Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Καλησπέρα σας, εργαζόμενες και εργαζόμενες, συναδέλφες και συνάδελφοι στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική. Δευτέρα, σήμερα 7 του μήνα, ακούτε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τη συναδέλφισσα την Ηλέκτρα τη Φρατζή, μέλος του ΣΕΤΥΠ, μέλος της Όγια του Κολονού και εργαζόμενη στην Ιβάλιου. Καλησπέρα, Ηλέκτρα.
Καλησπέρα.
Συζητάμε λοιπόν σήμερα, Ηλέκτρα, και μπροστά στα μεγάλα συλλαλητήρια και στον εορτασμό του 8η Μάρτη. Μία μέρα που πραγματικά είναι σύμβολο αγώνα για την εργαζόμενη γυναίκα, για τη γυναίκα συνολικά. Βέβαια, εδώ να βάλω έναν αστερίσκο πριν πούμε όλα τα υπόλοιπα και να πούμε το εξής, ότι η ίδια η αστική ιδεολογία κάνει μία τεράστια προσπάθεια να δώσει ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα στη συγκεκριμένη μέρα από αυτόν που πραγματικά έχει. Δηλαδή, λέμε ότι είναι σύμβολο αγώνα και ιστορικά, άμα το πάρουμε πώς καθιερώθηκε η συγκεκριμένη μέρα και με συγκεκριμένα χρονολογικά και ιστορικά γεγονότα και στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες. Εδώ πέρα βλέπουμε όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί ένας εορτασμός με άλλα χαρακτηριστικά. Χρόνια πολλά, λουλούδια, διασκέδαση από τους ίδιους ανθρώπους, από τα ίδια κόμματα, τα οποία, αν θέλεις, έχουν επιφέρει και τις σημερινές εργασιακές συνθήκες και τη σημερινή διπλή εκμετάλλευση που υφίσταται μια εργαζόμενη γυναίκα. Άρα λοιπόν έχει μια ξένα δούμε για μας τι σημαίνει η 8η Μάρτη.
Σωστά τα λες. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι αρχικά αυτή η μέρα για μας είναι μέρα τιμής στην εργαζόμενη γυναίκα, κατά κύριο λόγο. Και αυτό γιατί είναι κάτι το οποίο στις πολλές γυναίκες σήμερα δεν το ξέρουν και δεν το έχουν φανταστεί καν. Ότι μία περίοδο αρκετά πριν από εμάς, το 1857, οι γυναίκες στη Νέα Υόρκη, οι φάντρες και ράφτρες, κατέβηκαν σε μία πολύ μεγάλη απεργία που χτυπήθηκε κατά κύριο λόγο για την ίδια την αστυνομία βάναυσα. Και μία σειρά από άλλες τέτοιες κινητοποιήσεις στη συνέχεια μετά από αυτό και κατά κύριο λόγο διεκδικούσαν τότε αυτά που ακόμα είναι και επίκαιρα σήμερα, δηλαδή μεγαλύτερα μεροκάματα, γιατί τότε πληρωνόντουσαν ακριβώς για την ίδια δουλειά, λιγότερο ακόμα και από ό,τι οι άντρες, καλύτερες συνθήκες εργασίας, γιατί δουλεύανε σχεδόν μέσα σε κάτεργα, και από την άλλη πλευρά την ίδια ακριβώς περίοδο ζητούσαν και δεκάωρη δουλειά, γιατί δούλευαν τότε μέχρι και 16 ώρες. Άρα θέλω να πούμε εδώ πέρα, να πούμε βασικά στον κόσμο και ειδικά στις γυναίκες, ότι τα ίδια ακριβώς ζητήματα που μπαίνανε τότε και τα ίδια ακριβώς αιτήματα είναι πάλι πλέον προς κατάκτηση. Γιατί πλέον τα έχουν καταργήσει, όπως είπες και εσύ, με ένα σωρό διαδικασίες εδώ και αρκετά χρόνια, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, και πλέον τώρα έρχεται και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν να αναφέρουμε αρχικά αυτά, ότι έτσι ξεκίνησε η ημέρα αυτή και όλα αυτά για τα οποία παλεύουν σήμερα οι γυναίκες. Από την άλλη πλευρά να πούμε ότι αργότερα καθιερώθηκε, πολύ αργότερα από αυτό το 1910, με την συμβολή της Κλάρας Τσέτκιν, που ήταν και αγωνίστρια συνδικαλίστρια σε αυτό το χώρο, στη συνδιάσκεψη των σοσιαλιστριών γυναικών στην Κοπενχάγη, η ημέρα της 8ης Μάρτης ως ημέρα αφιερωμένη στις εργαζόμενες γυναίκες, ακριβώς για να τιμήσουν τους αγώνες αυτούς των Αμερικανίδων, των γυναικών. Τώρα, θα ρωτήσει κανείς τι γινόταν μέχρι τότε, τι αυτά γίνανε κάποτε τότε εκεί, σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την περίοδο. Το τι έγινε εδώ είναι ένα θέμα. Πολύ αργότερα εδώ στην Ελλάδα ξεκίνησε το γυναικείο κίνημα να σηκώνεται σιγά σιγά και μέσα από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Να αναφέρουμε αρχικά ότι οι γυναίκες στην αντίσταση, στο ΕΑΜ, στον ΕΛΑΣ, στην ΕΠΟΝ, που βρισκόντουσαν καθημερινά στα χαρακώματα, στους τόπους εξορίας με απίστευτες δυσκολίες. Να μετράμε κιόλας αγωνίστριες με ηρωικότητα που μπαίνουν μπροστά στους αγώνες αυτούς για την απελευθέρωση, όχι της γυναίκας, για την απελευθέρωση του ίδιου του τόπου. Τότε, για να αναφέρουμε για παράδειγμα, ας πούμε, το 1944, την Ηλέκτρα Αποστόλου, την ηρωίδα που όλοι ξέρουμε βασανίστηκε και δολοφονήθηκε στα κρατητήρια της Εθνικής Ασφάλειας Αθηνών. Έτσι, και αργότερα να πούμε ότι όλο αυτό το κίνημα των γυναικών είχε και πολύ μεγάλη συμβολή και στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος. Αναφέρουμε και αυτό, να πούμε δηλαδή ότι οι γυναίκες κάνανε, ας πούμε, για παράδειγμα, συνέλευση μέσα στα ίδια τα χαρακώματα για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να βοηθήσουν και οι ίδιες στον αγώνα, όχι μόνο ράβοντας την κάλτσα ή βοηθώντας στα πολεμοφοβία, πολλές φορές αρκετές από αυτές ήταν και στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Mm. Δηλαδή δίνανε την ίδια τους τη ζωή, κρατούσαν το όπλο ακριβώς δίπλα από τον άντρα και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από λόγους μεικτούς με άντρες και γυναίκες. Να τα πούμε λοιπόν αυτά, όπου και αργότερα από εκεί, μετά από όλη αυτή την τραγμένη περίοδο, να πούμε ότι το 1892 για παράδειγμα ήταν στο εργοστάσιο των αδελφών Ρετσινά, στον Πειραιά, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και απεργία των γυναικών, ακριβώς γιατί τότε θέλαν να μειώσουν το ήδη μειωμένο μεροκάματο που είχαν οι γυναίκες, την ακριβώς ίδια ώρα που η συγκεκριμένη εργοδοσία έκτιζε το πέμπτο εργοστάσιο της στη σειρά. Θέλω να πω δηλαδή τι, ότι βλέπουμε από τη μία πλευρά δύο διαμέτρου αντίθετα πράγματα. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί ο καπιταλισμός, όπως όλοι ξέρουμε και γνωρίζουμε, ότι είναι ένα πράγμα το οποίο σου παίρνει αντί να σου δίνει, σου παίρνει τη ζωή, σου παίρνει τα μεροκάματα, σου παίρνει αρκετά από τον ελεύθερο χρόνο, δεν σε αφήνει να κάνεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελες, να τη φροντίδα των παιδιών και όλα αυτά να τα πούμε. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι για όλα αυτά μια γυναίκα αμείβεται πολύ χαμηλότερα από ό,τι μέχρι τότε αμοιβόντουσαν και οι άντρες. Άρα δηλαδή να επανέλθουμε πάλι στο αρχικό, ότι ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, ακόμα και σήμερα, είναι επίκαιρα αυτά τα οποία πάλευαν οι γυναίκες το 1857.
Είναι επίκαιρα και ουσιαστικά έρχεται να αποδείξει όλο αυτό που έβαλες και εσύ, Ηλέκτρα, τη σημασία της 8ης Μάρτη, αν θέλουμε να το δούμε περνώντας το και στο σήμερα. Γιατί, ναι, εντάξει, δεν είναι μια ημέρα που οι γυναίκες θα βγουν και ας μου επιτραπεί η έκφραση να ξεσαλώσουν με τις φίλες τους και παρέα τους. Είναι μια ημέρα που πρέπει στα γεμάτα, αν θέλεις, να μπει η συζήτηση με βάση τα συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα, πρώτα και κύρια για το τι είναι ικανή μια γυναίκα να κάνει και για το που μια γυναίκα είναι ικανή να συμβάλλει. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και λίγο διάφορες απόψεις. Τις ακούμε, δυστυχώς υπάρχουν διάφορες απόψεις. Τις ακούμε και μέσα στους χώρους δουλειάς. Αλλά και δεύτερον, σε τι πρέπει να προσφέρει και την ίδια της την ύπαρξη για να διεκδικήσει. Γιατί πολύ σωστά είπες και εσύ ότι τα αιτήματα του τότε στο σήμερα μένουν ακόμα ανεκπλήρωτα. Έχει μια αξία να δούμε πώς αυτά περνάνε σήμερα και μέσα στους χώρους δουλειάς και αν θέλεις και στους δικούς μας χώρους, που έχει μια σημασία παραπάνω, γιατί είναι χώροι οι οποίοι έχουν πολύ έντονο το στοιχείο της γυναίκας. Στις περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου και κυρίως στο κομμάτι των τηλεφωνικών κέντρων, είτε είναι μικρές διάσπαρτες τηλεφωνικές υπηρεσίες, είτε είναι τηλεφωνικά κέντρα μεγάλων μονοπωλιακών παρόχων, είναι πολύ έντονο το στοιχείο της γυναίκας. Έχει πάρα πολλές γυναίκες.
Αυτό ισχύει. Κατά κύριο λόγο δουλεύουν στις τηλεπικοινωνίες γυναίκες. Όταν λέμε κατά κύριο λόγο, μιλάμε για το 80% να είναι γυναίκες σήμερα στον κλάδο. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα χώρο ο οποίος έχει πίεση, εντατικοποίηση από τα πιο απλά που μπορούν να συμβούν σε μια καθημερινότητα και από τα πιο δύσκολα, το γεγονός, ας πούμε, για παράδειγμα, τους αρκετούς χώρους δουλειάς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορεί μια εργαζόμενη σήμερα να δουλέψει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, να πούμε τι, ότι σε πολλά κτίρια του ομίλωτε υπάρχουν τουαλέτες, μία τουαλέτα, ας πούμε, για παράδειγμα, η οποία μπορεί να ικανοποιήσει το πολύ 400 άτομα αναβάρδια.
Είναι ένα τεράστιο φάσμα λοιπόν προβλημάτων, το οποίο θα συζητήσουμε και θα επανέλθουμε μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.
It was you, it was me, and we were.
Επιστρέψαμε λοιπόν από το μουσικό μας διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή του ΣΕΤΥΠΑ από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Και καλεσμένη σήμερα στη σημερινή εκπομπή η Ηλέκτρα Ιφρατζή, μέλος του ΣΕΤΥΠ, μέλος της ΟΧΕ και εργαζόμενη στην Ιδάλιο. Η Ηλέκτρα, συνεχίζοντας τη συζήτηση που είχαμε και πριν, ουσιαστικά ερχόμενη στο σήμερα να δούμε τι ακριβώς γίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς. Ανέφερες και συγκεκριμένο παράδειγμα πριν για τα κτίρια του ομίλου που απασχολούνται και οι εργαζόμενοι της Ιβάλιου. Ναι, δεν μιλάμε μόνο για άρρωστα κτίρια. Δεν μιλάμε για κτίρια τα οποία κοντεύουν να πέσουν στο κεφάλι όλων των εργαζόμενων. Μιλάμε και για συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να δουλέψουν οι εργαζόμενοι.
Μιλάμε για πίεση, όπως είπαμε πριν, για εντατικοποίηση. Πολλές φορές να υπάρχουν, ας πούμε, παραδείγματα με συναδέλφισες οι οποίες θα βγουν έξω, θα κάνουν αναγκαστικά το διάλειμμα κλαίγοντας και τις πετυχαίνουμε πολλές φορές και στους διαδρόμους. Μιλάμε για τραγικές συνθήκες κατά τη διάρκεια όχι του 8ωρου πλέον, που παλιά υπήρχε σαν 8ωρο, σαν 7ωρο, το οποίο καταργήθηκε σιγά σιγά με τον τρόπο που καταργήθηκε, αλλά μιλάμε πλέον για 4ωρη εργασία.
Καλά, το έχει περάσει και αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κάτι θετικό. Σου λέει δούλεψε 4 ώρες, να έχει και χρόνο για το παιδί σου μετά.
Προφανώς. Και βέβαια η δική μας η αλήθεια είναι ότι δεν το δέχτηκαν και εύκολα και δύσκολα. Μια χαρά τα πέρασαν όλα. Με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, φέρανε επί Πασόκ όταν ήρθε και η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας. Μια χαρά, το 4ωρο, με την λογική ότι θα πρέπει η γυναίκα να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τα παιδιά. Να είναι περισσότερο ώρα στο σπίτι, να μπορεί να κάνει τη ζωή της. Εμείς αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα στον χώρο εργασίας είναι οι γυναίκες. Από τη μία πλευρά να έχουν παιδιά στο σπίτι, από την άλλη να δουλεύουν το 4ωρο στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και να απασχολούνται για άλλες 4 ώρες για ένα δεύτερο μεροκάματο, για να μπορούν να συμπληρώσουν το μεροκάματο του 8ωρου. Πολλές φορές. Οι άλλες γυναίκες να δουλεύουν 8 ώρες συνεχόμενα στο συγκεκριμένο κλάδο, που και το 8ωρο δεν είναι ότι είναι εύκολο να το βγάλεις στην επικοινωνία με ένα ακουστικό στο αυτή συνέχεια. Όχι. Να μιλήσουμε, όχι, λοιπόν, να πιάσουμε και τα ζητήματα για τη συνυγεία, που πολλοί συνάδελφοι έχουν προβλήματα με τη μέση, με το σβέρκο και άλλα πολύ σοβαρά πράγματα. Και ειδικά με τα αυτιά. Ο λιγότερος, ένας συνάδελφος, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μείνει 3 χρόνια σε ένα τηλεφωνικό κέντρο συνεχόμενα, θα χάσει το μισό της ακοής του από το ένα αυτή. Αν δεν προσέξει να αλλάζει τα ακουστικά στα αυτιά. Έτσι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα από ζητήματα που μπορεί να συμβαίνουν στο συγκεκριμένο κλάδο. Και να πούμε το εξής, ότι παλιά αυτός που δούλευε στις τηλεπικοινωνίες, ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη, είχε και βαρά και ανθυγινά, τα οποία πλέον τα κατήργησαν. Να αναφέρουμε και αυτό, ότι τουλάχιστον είχες κάτι παραπάνω για να μπορέσεις να καλύψεις άλλες ανάγκες, τις οποίες δεν σας καλύπτουν σήμερα. Το ακουόγραμμα, ας πούμε, για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις δεν καλύπτεται.
Οι φυσιοθεραπείες. Οι φυσιοθεραπείες,
ακριβώς, όταν θα πάθεις το οτιδήποτε με τη μέση από την πολύωρη στάση μπροστά από τον υπολογιστή και με το ακουστικό. Αυτά που θα πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος που δουλεύει και στις τηλεπικοινωνίες, μάλλον τα γνωρίζει ήδη, αλλά το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει ανοιχτά πλέον να μπαίνει για να τα βάζει και μέσα στους χώρους εργασίας και να μην είναι διατεθειμένος να τα πάθει πρώτα για να μάθει τι πρέπει να κάνει μετά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και κατά κύριο λόγο οι γυναίκες, οι οποίες σήμερα είναι διπλά και εκμεταλλευόμενες πολλές φορές. Γιατί κάποια μπορεί να φοβάται, κάποια μπορεί να δεν θέλει να μιλήσει, δεν θέλει να βγει μπροστά να πει το οτιδήποτε. Γιατί έχει το φόβο των παιδιών, έχει το φόβο ότι μήπως με απολύσουν. Όχι ότι ο άντρας δεν τα έχει. Απλά η γυναίκα είναι σε μια δυσκολότερη θέση και από μια δεύτερη άποψη. Ότι είναι εκείνη η οποία αναλαμβάνει σήμερα μέσα στο σπίτι τα πάντα. Τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, την καθαριότητα του σπιτιού. Όχι ότι ο άντρας δεν τα κάνει.
Τα κάνει και
τα
συμμετέχει.
Τα κάνει προφανώς και συμμετέχει και τα λοιπά. Απλά είναι πιο δύσκολο για μια γυναίκα η οποία θα δουλεύει 2 μεροκάματα να έχει και τη φροντίδα του σπιτιού. Και ας μην γελιόμαστε σήμερα, αυτό είναι και πλέον κατόρθωμα.
Άρα μιλάμε ουσιαστικά, Ηλέκτρα, και να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν, για κακή υγεία των εργαζόμενων. Πρακτικά δεν τηρείται κανένα μέτρο υγιεινής και ασφάλειας. Αυτά τα οποία περιέγραψες. Για να μην πιάσουμε τώρα ζητήματα και συγκεκριμένα μέσα στα κτίρια του ομίλου του ΕΠΑ απασχολούνται οι εργαζόμενοι της Ιβάλιο, που υπάρχει μία τουαλέτα ανά όροφο.
Καλά, και όχι μόνο στα κτίρια του ομίλου, συνολικά στον κλάδο. Γιατί στα κτίρια στην Όφηση, στη Vodafone και σε όλα τα υπόλοιπα κτίρια που έχουν όλες οι υπόλοιπες εταιρείες είναι καλύτερες συνθήκες, δηλαδή.
Όχι, ναι, λέω προφανώς. Συγκεκριμένα που έχεις και μια καλύτερη εικόνα και από τον δικό σου εργασιακό χώρο. Ναι, αυτό είναι ζήτημα υγείας. Η μία τουαλέτα ανά 80 άτομα ανά όροφο. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ο όμιλος ΟΤΕ είναι αβαρχίδα του κλάδου, για να τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα, μετράει κέρδη.
Σωστά. Και όχι μόνο μετράει κέρδη κατά κύριο λόγο από την εντατικοποίηση της δουλειάς των εργαζόμενων και μετράει κέρδη. Αυτά πρέπει να τα λέμε για να τα καταλαβαίνουν και οι εργαζόμενοι, ότι σήμερα ο όμιλος ΟΤΕ και η κάθε τέτοια εταιρεία δεν μετράει τα κέρδη επειδή κάποιος αγοράζει απλά τα προϊόντα. Μετράει κέρδη επειδή οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα και πουλάνε αυτά τα προϊόντα για να μπορεί ο όμιλος ΟΤΕ να έχει αυτά τα κερδισμένα.
Και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης που έχει επιβάλει από την επινοικιαζόμενη εργασία.
Ειδικά από αυτό, από την επινοικιαζόμενη εργασία.
Από τις εφελούσεις που έχει κάνει όλα τα
προϊόντα. Σωστά, από τις εφελούσεις απολύσεις, να τα λέμε όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία αφορούν σήμερα και τους εργαζόμενους και γι' αυτά ειδικά τις γυναίκες, οι οποίες είναι πολύ πιο ευάλωτες μέσα σε αυτό το χώρο, κατά κύριο λόγο της φύσης της ίδιας. Τη βιολογικότητά του, α το πούμε έτσι, αν αυτό είναι όλο.
Προφανώς έχει και ιδιαίτερες ανάγκες μετά.
Εννοείται, προφανώς. Και από εκεί και πέρα, εξαιτίας αυτού, θα πρέπει και οι γυναίκες πρώτα και κύρια να βγουν μπροστά, να ανοίξουν αυτά τα ζητήματα μέσα στους χώρους, να παλέψουν και να κατακτήσουμε εκ νέου πάλι δικαιώματα τα οποία πρέπει να το έχουμε χάσει.
Λέτε, μπαίνει το εξής ζήτημα τώρα μπροστά. Έχουμε τη συζήτηση για την κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης. Πέρα από πλευρές που έχουμε πιάσει συνολικά, το πώς αυτός ο νόμος, λέμε το όμως, έρχεται να τσακίσει τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο σύνολο, ή έχοντας συζητήσει πολύ περαιτέρω για το τι σημαίνει ασφαλιστικό στον κλάδο, πιο συγκεκριμένα ζητήματα που δεν είναι ξέχωρα από αυτά που έβαλες και εσύ πριν, όμως έχει και μια παραπάνω παράμετρο, το πώς αυτό έρχεται να πλήξει σήμερα μια εργαζόμενη γυναίκα.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κατά κύριο λόγο, να αντιληφθούμε ότι το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο το θέμα της σύνταξης. Ότι το ασφαλιστικό είναι κάτι το οποίο αφορά το σύνολο της ζωής ενός εργαζόμενου και μάλιστα το πιο σοβαρό κομμάτι από αυτό, την ίδια την ασφάλιση και την υγεία, τα ζητήματα υγείας. Να πούμε χαρακτηριστικά παραδείγματα ότι αυτή τη στιγμή εξετάσεις δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό, από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα, το ΙΚΑ, για τις γυναίκες, όπως ας πούμε για παράδειγμα είναι το Test Pap. Όπως για παράδειγμα είναι εξετάσεις ή μαστογραφία, ή ας πούμε για παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή έχει μπει στο στόχαστρο το επίδομα μητρότητας, τα επιδόματα δηλαδή εγκυμοσύνης, τα επιδόματα αλοχίας που παίρνει η γυναίκα όταν είναι έγκυος. Όλα αυτά έχουν μπει στο στόχαστρο.
Παρότι δίνεται, είναι προς κατάργηση.
Ακριβώς. Και γι' αυτό ή ας πούμε για παράδειγμα άλλα επιδόματα τα οποία πριν είχαν οι γυναίκες, τα οποία πλέον τα έχουν καταργήσει. Και όσον αφορούν βέβαια πάντα την υγεία. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο τα ζητήματα της ασφάλισης που είναι πολύ σοβαρά, προφανώς και είναι πολύ σοβαρό το να μπορείς μετά από μια ηλικία να γυρνάς, να βγαίνεις εκτός του χώρου εργασίας και να έχεις κάτι με το οποίο θα μπορείς να ζήσεις το υπόλοιπο της ζωής σου αξιοπρεπώς. Έτσι. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτά, είναι και όλα τα υπόλοιπα, ειδικά για τις νέες γυναίκες σήμερα, που χρειάζεται κατά κύριο λόγο. Φτάνουν σε μια ηλικία που λες δεν πρέπει να γίνει καν οικογένεια.
Και νομίζω και ότι οι εργαζόμενες σήμερα πρέπει να βγάλουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα από όλα παραπάνω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τη μία έχουμε τα υπόλοιπα αστικά πολιτικά κόμματα τα οποία ουρλιάζουν για τα δίθεν δικαιώματα της γυναίκας. Και δώστε ποσόστοση μέσα στο κοινοβούλιο και δώστε ποσόστοση
στη
συμμετοχή στα κοινά από τη μία. Από την άλλη όμως με χέρια και με πόδια έχουν ψηφίσει ό,τι πιο αντιδραστικό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μέσα στη Βουλή, προκειμένου βασικά κεκτημένα θεμελιώδη δικαιώματα που αφορούν
να μην μιλήσουμε για την να μην πιάσουμε τώρα για το τι έχουν κάνει οι υπόλοιποι φορείς πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, αν πάρουμε για παράδειγμα τη Βαρδινογιάννη, τη Φάνη Πάλι Πετραλιά, να μιλήσουμε για ποιες γυναίκες, οι οποίες έχουν προσφέρει με κοινωνικό έργο, πού ακριβώς? Στο τι, στο να καλυτερεύσει θέση της γυναίκας μέσα στον καπιταλισμό? Από ποια πλευρά? Το γεγονός ότι έχουν κάτσει, έχουν κουβεντιάσει με εργαζόμενες γυναίκες για να δούμε τι θα κάνουμε τις συλλογικές συμβάσεις. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Είναι γυναίκες οι οποίες από τη μία πλευρά εκφράζουν το αστικό πολιτικό σύστημα και γυναίκες από την άλλη εργαζόμενες, οι οποίες με τον αγώνα τους πρέπει να τραβήξουν μπροστά την ίδια τους τη ζωή και τη ζωή της οικογένειάς τους.
Αυτό είναι το κύριο καθήκον που μπαίνει η όξυνση δηλαδή του ταξικού κριτηρίου της νέας εργαζόμενης γυναίκας πάνω στο τι πρέπει να διεκδικήσει, όχι μόνο στο τι έρχεται να χάσει, γιατί δεν έχουν χαθεί και όλα και υπάρχει χρόνος.
Προφανώς, πάντα υπάρχει χρόνος. Πάντα υπάρχει ο χρόνος, αρκεί να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να βγουν μπροστά οι γυναίκες. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Το να μην φοβάται μια νέα γυναίκα, ειδικά η νέα, ειδικά η νέα, γιατί η μεγαλύτερη αλήθεια είναι ότι έχει ζήσει, έχει την εμπειρία να μένει, λίγο πιο δύσκολα θα βγει από ότι μια νεότερη σήμερα. Ίσως νέα, ειδικά η νέα γυναίκα που είναι το μέλλον του αύριο, ειδικά ο νέος άνθρωπος. Και όχι μόνο η γυναίκα, γιατί τα ζητήματα των γυναικών δεν βγαίνουν μόνο οι γυναίκες στον δρόμο. Κάποια είναι ολόκληρη οικογένεια, κατά κύριο λόγο. Και κατά κύριο λόγο πρέπει να βοηθάνε σε αυτό το κομμάτι και οι σύζυγοι ή τα αδέρφια και όλη η οικογένεια. την ίδια τη γυναίκα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σήμερα σε όλο αυτό το κομμάτι. Πόσο μάλλον στον ίδιο τον αγώνα. Η γυναίκα πρέπει να είναι στο πλάι με τον άντρα και ο άντρας στο πλάι της γυναίκας για να μπορούν μαζί να κερδίσουν σήμερα και να υπάρξουν
τέτοιες. Ούτως ή άλλως για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, οι διαχωρισμοί τέτοιου τύπου δεν υπάρχουν. Ίσα ίσα η ιδιαιτερότητα με βάση και την ίδια τη φύση της γυναίκας λαμβάνεται υπόψη και για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων ετοιμάτων προς διεκδίκηση. Αλλά είναι όλα τα παραπάνω με τα οποία πρέπει να ανοίξει πλατιά η συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς.
Προφανώς, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και το ΣΕΤΥΠ, νομίζω, το Συνδικάτο Επικοινωνιών Ελλάδος, είναι σε μια σωστή κατεύθυνση προς αυτά τα ζητήματα, με ένα σωστό πλαίσιο πάλης ετοιμάτων που αφορά κατά κύριο λόγο για τις γυναίκες και τα οποία δεν τα ξεχνάμε, τα ζητήματα αυτά. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα πρέπει να θυμίσουμε στον κόσμο ότι επειδή πλησιάζει και η 8η Μάρτη, σε 2 με 3 μέρες. Θα πρέπει να θυμίσουμε και για το συλλαλητήριο για την 8η Μάρτη. Είναι 6,5 ώρα το ραντεβού στην Ομόνοια.
Στα Προπήλαια.
Ουσιαστικά για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε πριν. Να τιμήσουμε κατά κύριο λόγο τις γυναίκες, τις εργαζόμενες γυναίκες για τους αγώνες που κάνανε πριν και όλα αυτά τα οποία κατέκτησαν και στη συνέχεια για αυτά για τα οποία τουλάχιστον θα παλέψουμε εμείς στη συνέχεια αυτών των γυναικών.
Παράλληλα, σαν συνδικάτο, έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από πρωτοβουλίες μέσα στους χώρους δουλειάς, με κολλάζ, με ανακοινώσεις, ακριβώς καλώντας τη συγκέντρωση 6,5 ώρες στα Προπήλαια, αλλά ανοίγοντας και πλατιά στη συζήτηση. Ούτως ή άλλως δεν είναι μια συζήτηση την οποία να πούμε ότι θυμόμαστε να την κάνουμε μια φορά το χρόνο επαιτειακά, αλλά είναι ζητήματα ουσίας, τα οποία συζητάμε πλατιά καθημερινά με όλες τις συναδέλφες, με όλους τους συναδέλφους, κάθε μέρα μέσα στους χώρους δουλειάς. Ακριβώς γιατί είναι αιτήματα τα οποία μέχρι και στο σήμερα είναι ανεκπλήρωτα. Άρα η υλοποίησή τους κρίνεται
από
τη συμμετοχή όλων. Ηλέκτρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Συνάδελφοι, εσείς άκουσατε την εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.
close, but you're so far. Seems life will.